Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës vazhdon sot seancën konstituive. Diaspora kërkon ambient më të përshtatshëm për investime në Kosovë, në të kundërtën në remitencat mund të bien ndjeshëm. Rusia ka financuar fushat keq informimi në Facebook, thonë zyrtar të rrjetit social. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç është paralajmëruar tashmë, Kuvendi i Kosovës pritet të vazhdojë sot seancën konstituive. Për të rejat e fundit në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Cilat janë të rejat nga zhvillimet në Kuvend?
Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot në orën 11 për të proceduar me seancën konstituive. Në fakt, kjo seancë ka nisur që nga 3 gushti dhe pas 6 seancave të ndërprera, partitë e koalicionit të ri për krijimin e institucioneve qeverisëse, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe, si dhe subjektet nga komunitetet tjera pakicë, kishin rënë dakord që vazhdimi i seancës konstituive të thirrret për sot. Në këtë rast pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit. Bazuar në kandidaturën paraprake të Partisë Demokratike të Kosovës, pritet që për këtë post të nominohet lideri i këtij subjekti politik Kadri Veseli. Në momentin e zgjedhjes së kryetarit dhe nën kryetarëve, kuvendi do të konsiderojë i konstituar. Megjithatë, përderisa në sallin e seancave të kuvendit të Kosovës kishin ardhur deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës, Aleancës Kosova Re dhe Pakicave nuk janë paraqitur në vazhdimin e seancës konstituive. Pavarësisht që seanca ishte thirrur nga vetë ky koalicion, ata nuk janë paraqitur fare në sallën e kuvendit. Nisur nga ky fakt, kryesuesi i seancës konstituive Ademi Kullovci e ka shtyrë seancën për orën 14. Valona?
Po, Bekim, në rast se konstituohet sot pasdite kuvendi, cilat janë procedurat dhe afatet për krijimin e qeverisë re?
Në bazë të kushtetutës së Kosovës i takon koalicionit PDK, AK, Nisma, AKR dhe Pakicave që të nominojnë edhe zyrtarisht mandatarin për formimin e qeverisë re. Pritet që ai të jetë lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Sipas procedurave, Haradinaj duhet të marrë bekimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili i drejtohet kryesisë së re të kuvendit me kërkesën për thirrjen e seancës për zgjedhjen e qeverisë. Pas konstituimit të kuvendit, votimi për qeverinë mund të ndodhë që nga sot pasdite apo edhe brenda periudhës kohore prej 15 ditësh. Valona?
Po, Bekim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë telefonike me korrespondentin ton Bekim Bislimi për të rejat e fundit nga kuvendi, na përcillni edhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës, thonë se janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por se kërkojnë nga autoritetet kompetente eliminimin e barierave për investime. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike Nadije Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të Evropës, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që të krijojnë ambient më të përshtatshëm për investime. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron tek mungesa sigurisë e investimeve. Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve të diasporës në Evropë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ka sektor të lëvërdishëm për investimin nga diaspora, por që problemet aktuale, sidomos qasja në prona, ka bërë që qytetarët të hezitojnë të realizojnë investimet në Kosovë.
Problemi kryesor është siguria në investime. Kryesi më na garantuan investime, por na më na i siguru. Investori diasporës vjen, blen privatizën e prona dhe s'ka qasë në qasë. Dhe thonë dhe të fakte, qasën që klima mundet shumë ma fakt përmisorë.
Ndryshe kryet, deri me tani nuk ka arritur që të mbledhë informacione sa është numri bizneseve me pronar nga Kosova në gjithë Evropën. Por thot se vetëm në shtetin e Gjermanisë operojnë mbi 10.000 biznese, kurse në Austri mbi 150 biznese me pronarën nga Kosova. Por autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë pohuar përpjekjet për përmirësim në sektorin privat, konkretisht për investimin nga qytetarët të Kosovës të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës. Për këtë qëllim, në vitin 2014, në Ministrinë e Diasporës është krijuar rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë. Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorinë për Investime në këtë ministri, për Radion Evropa e Lirë, thotë se kontributi i diasporës për Kosovën ka qenë dhe vazhdon të jetë i madh, por që problemet për të investuar janë të pranishme. Investimet nga diaspora, thot ai, duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë nga investimet tjera. Megjithatë, Dedushaj thotë se mbi 2000 bizneset e diasporës tashmë kanë investuar në Kosovë.
Dhe qeveria Kosovës të trajtoj diasporën si një çështje të veçantë. Nëse qeveria Kosovës do jetë më e gatshme me projekte konkrete për të investuar në Kosovë apo projekte konkrete që do të ofrojë diasporës, ata do sigurisht do investojnë në Kosovë.
Ndërkaq Yll Blakaj konsideron se shkoa e fundit që institucionet e Kosovës të krijojnë kushte më të favorshme për diasporën, pasi sipas tij ka indikacione se qysh gjatë 2 viteve të ardhshme remitencat mund të bien ndjeshëm.
Krimet emocionale që i bëjmë na prind e fëmijëve tonë, e fëmija tonë nuk kanë me qenë, do të në ata këshyrin të bëjmë biznes të kumë kua dhe fitohet.
Përveç investimeve të qytetarve të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës, këta qytetarë dërgojnë shumë atë mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma këtyre parave, sipas të dhënave zyrtare, për çdo vit arrin në Kosovë është mbi gjysmë miliardi euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mungesë të biobankës apo laboratorit ku ruhen mostrat e sëmundjeve, Kosova i fal ato për vendet e Bashkimit Evropian për të bërë hulumtime shkencore. Mikrobiologët thonë se janë ndërmarrë disa nisma për krijimin e biobankës, por se duhet mbështetja logjistike e autoriteteve përgjegjëse. Thuhet se biobankat do të rrisnin edhe buxhetin për shëndetësi. Për më shumë hollësi dëgjoj Mariana Kasapollin.
Biobankat janë banka biologjike ku bëhen koleksione mostrash biologjike si dhe mblidhen të dhënat nga pacientët që ruhen në format analitik, derisa qëllimi i tyre është hulumtimi shkencor. Qëllimi i hapjes së biobankave është që të mblidhen mostra nga pacientët të sëmurët si dhe vullnetarët në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në jetën e njeriut. Këto mostra shiten në institucione që merren me hulumtime shkencore, por Kosova në mungesë laboratori për ruajtjen e mostrave, ato i jep falas për vendet e Bashkimit Evropian. Ndonse në Kosovë kohë më parë ka pasur një iniciativë për themelimin e biobankave, ka mbetur tek krerët e institucioneve që të marrin hapin e ardhshëm, kështu tha për Radion Evropa e Lirë mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik Lol Raka. Sipas tij janë mbajtur takime me qëllim të bashkëpunimit me Universitetit të Gracit të Austrisë, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe Universitetit Mjekësor të Tiranës.
Biobankave është një projekt i ri, i cili ka filluar në Kosovë dhe në Shqipëri me nismën e Universitetit Gracit dhe kanë vetë tash për topi kanë vetë te krahet institucional në Kosovë, të cilët duhet të japin përkraje logjistike për realizimin e këtij projekti i cili ka të vit shumë thjesht. Vetëm një shembull po duhet të përmend, Universitetin e Gracit 50% e buxhetit për kërkime shkencore që përbën pjesën e buxhetit total sigurohet pikërisht nëpërmes biobankave.
Në anën tjetër, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se sa u përket biobankave, më shumë ka pasur diskutime në vel të hartimit të koncept dokumentit për ligjin riprodhues, por ky ligj është në fazën e hershme dhe rezultatet do të shihen më vonë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, thot se ekspertët e fushave të ndryshme mjekësore, institucionet shëndetësore dhe shoqatat e ndryshme profesionale kanë të drejtë të paraqesin nisma të ndryshme që lidhen me sektorin e shëndetësisë e që lidhen edhe me nismat për legjislacion të ri.
Sipas ligjit për shëndetësi, kulumtimet klinike në njerëz duhet të rregullohen me një legjë veçantë. Një legjitim nuk ka qenë në agjendën legjislative të qeverisë për fushën e shëndetësisë për këtë vit, ndërsa do të jetë për vitet vijuese, këtë sigurisht do ta përcaktojë qeveria re me agjendën e saj legjislative për vitet në vijim.
Ndërkohë zoti Raka Mutej thot se në Kosovë ka pasur mostra të cilat do të mund të shiteshin për hulumtime shkencore, sëmundjet që janë të ralla për vendet të tjera, a i përmendi ethët hemoragjike krime Kongo.
Mostrat të cilat ne kemi pas që kanë qenë si specifike, për shembull vetëm du me përmend mostrat serume që janë marrë nga pacientët me ethe hemoragjike, me brucelos, të cilat janë të ralla në vendet tjera, ne kemi dhonë pa kurfa kompenzimi të gjithë palit të interesuara qoftë nga ushtrit e këforit të cilat të prunë në Kosovë, ose nga centra renale e OBSH-së para bozerosit në Ljubljanë.
Biobankat për Kosovën janë mëse të nevojshme, thonë edhe patologët në vend. Si pas tyre, hapja atyre do të ndihmon të hulumtuesit e rinjt në hulumtime shkencore nga mostrat e ruajtura dhe do të dihej saktësisht sëmundja dhe do të mblidheshin informacione më reprezentative për incidencën e sëmundjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria siriane tha se avionet izraelit kanë goditur një objekt të saj në perëndim të Sirisë. Në deklaratë thuhet se disa raketa janë hedhur nga hapësira ajrore e Libanit dhe kanë goditur një lokacion pranë qytetit Masjaf, duke vrarë dy njerëz dhe duke shkaktuar dëme materiale. Ushtria po ashtu paralajmëroi për pasojat të rrezikshme për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e rajonit nga, siç tha, ky veprim agresiv. Izraeli, i cili ka kryer sulme ajrore në Siri në të kaluarën, nuk ka bërë ende komente. Masjaf ndodhet rreth 60 kilometra në lindje të qytetit Tartus, ku Rusia ka një bazë detare. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njerëzit tha se sulmi ka goditur objektin e qendrës për studime dhe kërkime shkencore të Sirisë. SHBA e ka akuzuar këtë qendër për zhvillim të gazit sarin, i cili dyshohet se është përdorur në një sulm me armë kimike kundër civilëve sirian në muajin prill. Rrjeti social Facebook tha se ka informuar hetuesit amerikan se ka zbuluar se i ka shitur reklama një fushate ruse e cila ka pasur në shënjestër votuesit në SHBA gjatë zgjedhjeve presidenciale vitin e kaluar. Zyrtari për siguri i Facebookut Alex Stamos tha se po bashkëpunon me hetuesit në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë, të cilët janë duke hetuar raportet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane. Gazeta Washington Post, duke e cituar njerëz të afërt me çështjen, tha se Facebook ka shitur 100.000 dollar reklama te kompania ruse, e cila ka histori të promovimit të propagandës pro-Kremlinit. Shumica e reklamave kanë promovuar llogaritë të rreme dhe webfaqe që kanë përhapur pikpamje përçarëse mbi migrimin, të drejtat për armë, racën dhe të drejtat e homoseksualëve, tha Stamos nga rrjeti social Facebook. Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një varg sanksionesh të reja nga Kombet e Bashkuara kundër Koresë së Veriut. Propozimi rezoluta e shpërndar tek anëtarët e Këshillit të Sigurimit përfshin ndalimin e naftës për Korenë Veriore dhe ngritjen e aseteve të liderit të saj Kim Jong-un. Ajo vjen pasi Pejani ka kryer testin e 6 bërthamor dhe ka lëshuar vazhdimisht raketa. Pejani gjithashtu thot se ka krijuar bombën e hidrogjenit dhe kërcënon me sulme SHBA-n. Kina, aleatja kryesore Koresë së Veriut, dhe Rusia pritet të kundërshtojnë sanksionet e reja. Pejani me vite është nën sanksionet të OKB-s që janë ndërmarrë në përpjekje për ta detyruar regjimin të kufizojë programet e armëve. Uragani Irma ka bërë shkatrime të mëdha në Karajibe, duke i shndëruar ishujt në Rënoja dhe duke lënë së paku 7 njerëz të vdekur. Ishulli Barbuda thuhet të jetë me zi i banueshëm, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se edhe territori francez i Shën Martinit është pothuajse i shkatruar. Irma, uragani kategorisë 5, nivelit më të lartë të mundshëm, është suhia më e fuqishme në Atlantik brenda 10 vjetësh. Ajo ka sjellë errëra deri në 295 km në orë. Entën pritet të kaloj pranë Republikës Dominikane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të ndërruar dëgjues për takimin ton të mesditës, Mahir Elshani që bëri realizimin e emisionit dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.